Þessi hostarými, hann nær svona hér umbyr sunnan frá Kotejabæjum og upp undir fremsta Efriabæjin, Hól. Og hann er stundum oft genginn, sjaldan fara ríðandi því það eru lækur á honum sem er ekki hægt að fara með hesta yfir en menn geta hlaupið yfir. Heitir Barnakíll. Rétt og norðan við Barnakíllinn er Bali, lágur Bali, aflangur, ferhindur og er kallað rýmisti ferstikla eða ferhindi Bali. Smá vörður eru á hornunum, öllum hornunum, fjórar, og þess vegna kallum ferstikla. Sjáanlega eru þær hlaðnar einhvern tíma í fylgdinni af mönnum. Þessum bala fylgir það að það eigi alls eitt að bláa. Það mun hljótast eitt og illt af. Og mér var sagt þegar ég var krakki og var sendur þarna sunnum frá Koti og þeirri að ég skyldi ekki ganga yfir ferstiklu. Síðasta völdu að væri farið að styggja. Það gerði ég auðvitað ekki þegar ég var krakki nokkuð oft síðan. En það átti einhvern tíma presti, meðal hans presti sem Halldór hét, hann minnir. Honum var hálft á því að hann var ríðandi og hann féll af baki einmitt á festiklu og komst ekki á fætur af því dó að byltunni. Halldór hét hann. Það er sannleikur að þessi síðan Halldór, hann féll af festbaki á hortarímanum. Það hvort að hefur verið einhverjum óvæltum í festiklu að kenna, það skal ég nú ekki segja Þetta er nú allt smávegis og lítið á þessa græða. En